Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Robert Fico sa zatiaľ nedohodol s Rudolfom Huliakom a koalícia má tak v parlamente len najtesnejšiu väčšinu 76 hlasov, teda o jedného jediného poslanca. Hlas sa medzi tým ďalej sporí zo SNS o fleky v parlamente a verejných médiách. Vláda má za sebou takmer 3-miliardovú konsolidáciu, najmä na účet ľudí a firiem a pred sebou schváľovanie rozpočtu. Opozícia sa po neúspešnom odvolávaní ministrov spravodlivosti a kultúry pokúsi v Národnej rade Slovenskej republiky odvolať ministra vnútra. Ak premiér spojí hlasovanie o rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde, môže to využiť opozícia? Ak ministra Šutaja Eštoka nepodporia Huliakovci, môže sa ho opozícii podariť odvolať? A ako to celé vidí hnutie Slovensko, ktoré sa v prieskumoch verejnej mienky prepadá pod hranicu zvoliteľnosti? A kto vlastne zadlžil krajinu? O tom všetko majú ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom hnutia Slovensko a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Igorom Matovičom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
My ďakujeme, že ste prišli, pán predseda, aj sme sa dlhšie nevideli, ale v poslednej dobe, ak sa mýlim, tak ma samozrejme opravte, vás nie je veľmi vidieť, až na to zinscenované video s pánom Šipošom v parlamente, ktoré som sledoval zhruba pred mesiacom. Je to nejaká vaša nová stratégia? Alebo sa spýtam úplne obyčajne, ako sa máte?
Myslím si, že vzhľadom na okolnosti asi tak akurát. Ale keď hovoríte, že nie je ma veľmi vidieť, tak záleží od toho, čo sledujete. Samozrejme, že ak sledujete politické diskusie, tak v žiadnej nie sme. Vyše roka sme vyblokovaní a mi to prípada taká dohoda.
Skôr to myslím z pohľadu tej akoby politickej aktivity, tlačových besied, vystupovania v Národnej rade Slovenskej republiky, že na tie vaše pomery, prepáčte mi, že som takýto sugestívny, až je to také miernejšie.
Ja si myslím, že nenájdete v parlamente poslanca, ktorý viac vystupoval trebárs počas schôdze, kde sa schvaľovala konsolidácia, kto naozaj intenzívnejšie neburcoval do súčasnej vládnej moci, ako som bol ja. Takže hovorím, záleží od toho, aké médiá sledujete. Ja sa snažím robiť, ale samozrejme, keď nás médiá odblokujú, lebo sa dohodne opozícia s koalíciou, že jednoducho títo nám nevyhovujú a sme de facto také zakázané hnutie, tak to dopadne.
No,
prepačte úprimnosť aj v tejto relácii.
Buďte prosím veď, ale veď tak kvôli tomu sme tu, aby sme sa rozprávali.
Aj v tejto relácii za posledný rok od vymenovania vlády my sme tu boli 4-krát. PSK 22-krát.
To ste si spravili Saska, takýto výpočet?
No, lebo to je spravodlivé.
No dobre, povedzte.
Saska 15-krát, KDH 8. Dobre. A my sme tu naozaj takí, ako... Ja som rád, že som tu, však ja si to vážim, ale v ostatných politických debatách nie sme vôbec a tu sme minimum.
Dobre, ja rešpektujem vašu odpoveď, i keď som sa pýtal na to druhé, ale aj na to mám taký pocit, že som od vás odpoveď dostal, veď môžeme sa samozrejme k jednotlivým aktivitám aj počas našej debaty dostať. Mimochodom, čo sa týka predsedov napríklad opozičných strán, tak to vaše zastúpenie vrátane tejto dnešnej relácie od začiatku novej sezóny prakticky identické. Ale rešpektujem aj to, čo ste povedali vy.
Nie, však akože nemalo PSK 5-krát väčší výsledok ako my, alebo 6-krát väčší výsledok.
Na začiatku septembra tu bol naposledy podľa mojich informácií, alebo podľa toho, čo si pamätám, prepáčte, pán predseda Šimečka, ale aj Greling, aj Fico, aj Danko, všetci títo páni predsedovia majú od nás pozvánku, ako ju dostanete aj vy na budúce.
Samozrejme, ale pán redaktor, mne nejde o seba. Kebyže sú tu tí naši ostatní, aj bývalí ministri a sú tu plus minus aspoň rovnako často ako tí ostatní. Ale hovorím, ja si vážim aj to málo, čo od vás dostaneme. Som rád, že som tu a poďme k tomu.
Dobre. Tuším, týždeň dozadu, alebo dva sme sa tu rozprávali práve s pánom exministrom vnútra Romanom Mikulcom počas tejto relácie. Aj zostaňme rovno pri tejto téme. Pri téme ministerstva vnútra. Pán exminister vnútra Mikulec povedal, že ste opozičné strany žiadali niekoľkokrát, aby sa pridali na vašu stranu k vášmu návrhu, na návrh na odvolanie pána ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Pán Mikulec doslova hovorí, neboli ochotní a vyústilo to až k zabitiu človeka. Spýtal by som sa, či to myslíte vážne, to znie ako by teraz PSS alebo KDH boli na vine, že policajt zabil človeka, pretože sa k vám nepridali.
Myslím si, že tieto slova úprimne, že boli prehnané, ale treba povedať, že to, že tu Progresívne Slovensko, KDH, SAS rok nás odbíjali, lebo my sme im hovorili asi 5-6 krát. Že prosím
a toto
vás,
už je druhý pokus, mám taký pocit odvolanie pána druhý ministra
pokus,
vnútra.
Druhý pokus, áno, ale predošlý bol na začiatku novembra minulého roku, čiže za rok tu Šuta Ještok vôbec nebol odvolávaný a tých dôvodov bolo možno 10 za ten čas, naozaj veľmi vážnych. A my sme vždy hovorili Progresívnemu Slovensku, že prosím vás, poďme do odvolávania Šuta Ještoka, my vám podporíme to odvolávanie. Viete čo, ešte nie je čas. A môžeme povedať trošku, že teda až tá smrť v Košiciach, áno, bezdomovca, ktorého zabil policajt, ich konečne prebrala, že konečne prišli teda s odvolávaním, lebo my sami nemáme tie hlasy, takže my sme ich prosili len, aby do toho išli a teda či už oni a my im to podporíme, alebo my a oni podporia nás, ale rok tu mi to pripadalo také, akéby, že nechceli byť do niekoho, s kým de facto chcú vládnuť. Sami ste videli, keď ste to mali Korčoka minulý týždeň, že sa krútili ako hadke, to tak musím povedať, keď ste mu dali explicitnú narovinu otázku, či teda pôjdu s hlasom alebo nie.
No, fakty sú na stole a to je také, že sa Progresívne Slovensko pokúšalo o vládu zo stranou Hlas sociálna demokracia, predsa, čiže to už nikto nemôže teraz vrátiť naspäť.
Prepáčte, ale ja nehovorím o minulosti, vtedy mohli
áno,
byť, vtedy
ja vychádzam z faktov,
vtedy
ktoré
mohli
sa
byť naivní, lebo vlastne 3 roky ich novinári progresívnych médiách hovorili, že Hlas vlastne to nie je mafia, ona sa po tých voľbách pridá určite k demokratom a vlastne keď bude mať Pellegrini možnosť, tak určite bude vládnuť s demokratmi, ale nie s Ficom.
No, rozhodol sa opačne.
My sme jediní hovorili, že to je klamstvo, to je zbytočné legitimizovanie zla a všetci sme na to doplatili, ale teraz už vidia reálne skutky poslancov Hlasu. Ani jeden poslanec Hlasu nezablokoval zmenu trestného zákona, de facto amnestiu zločincom za rozkradnutie republiky, za prenasledovanie opozície. Naozaj nikto nezablokoval šikanu policajtov, nikto nezablokoval iné naozaj zlé
skutky. Sú
tam
napríklad 4 poslanci, ktorí nehlasovali za odvolanie pána Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Toto je presne to,
a kritizujú ministerku Šimkovičovu.
A toto je presne to, čo nás čaká nasledujúce roky, že tí progresívni novinári v médiách budú hovoriť, ale tam vlastne sú nejakí ľudia, čo majú svedomie v tom Hlase a treba počítať s tým, že s Hlasom by sa to hovorím, že takto to bude. Hovoril som aj predtým, že od vzniku Smeru či Hlasu.
Nie, ja to len sa snažím pomenovať ako fakty. Teraz dajme bokom nejakých progresívnych novinárov. Fakty sú také, ako hovorím. Sú tam 4 poslanci, ktorí teda dávajú najavo nejakú nespokojnosť. Ale to je trošku mimo tej témy, veď dokončíte.
Ja iba hovorím, že toto presne nás čaká, že tu budeme zase čeliť tej legitimizácii Hlasu a chovanie si Hlasu ako teda toho budúceho koaličného partnera, ale platí jednoduchá rovnica. Myslím si, že túto reláciu počúvajú ľudia, ktorí tú politiku cítia, že dokedy bude Progresívne Slovensko legitimizovať, či už priamo, alebo prostredníctvom svojich novinárov, mafiu z Hlasu, dovtedy na mafia bude vládnuť. Lebo tá legitimizácia spôsobuje to, že potom kopa aj demokraticky cítiacich voličov hlasujú za ten Hlas.
To
lebo
legitimizáciou
však to sú vlastne...
myslíte, že naznačujú, že by s nimi mohli spolupracovať.
Aj to, dobre, ale aj to, že hovoriť o Pellegrini, že to je vlastne nejaký demokrat, to je budúci kováč, ktorý sa otrhne od toho zlého
tak
mečiara
to
a podobne.
Nepočujem, že by hovorili. No.
Veľmi zjednodušene, takto to v tých médiách prebieha.
Nechcem vás vôbec chytať za slovíčka, len keď ste uvádzali tú tému, najmä tú situáciu z Košic, povedali ste, že hoci bezdomovca, tým ste chceli niečo naznačiť, či len to
no,
bolo taký...
Lebo pre tých ľudí, ktorí akože sú voliči Smeru, alebo teda predstavitelia hlavne týchto politických strán, ktorí nám vládnu, pre nich ten človek jednoducho, keď je bezdomovec, tak je menej cenný.
To ale nie je váš prípad? Alebo
samozrejme
je,
nie.
Je to jedno, práve, len aby sme si to ujasnili, čo je jedno, či to je bezdomovec, alebo je to Róm, alebo
práve
je to
by nám ešte o to viacej, manažer. Ešte viacej by nás to malo mrzieť, lebo ten človek je ešte o mnoho viacej zraniteľný. Čím jednoducho človek je menej, viacej zraniteľný, o to viac by nás malo prebrať také niečo, že sa stane.
Rozumiem.
A v tomto prípade si myslím, že ten policaj si to užíval práve preto, že to bol bezdomovec a myslel si, že on sa môže vyvršovať vlastne na človeku, ktorého si nikto iný nezastane.
Len by som chcel dúfať, že to tak nebolo už aj bez ohľadu na
ja
to, ako
obávam,
tragicky
to
skončilo.
Bolo.
No, pán Matovič, len veľmi stručne, aby bolo jasné, našim poslucháčkam aj poslucháčom. Matúš Šutaj Ještok reaguje na návrh odvolanie, ktoré pripravili tie 3 opozičné strany a vy sa k nemu teda pridávate, správne hovorím?
Samozrejme, že
tak,
keď ich 5 krát nahovárame, že poďme konečne odvolávať Čuta Eštoka, tak jasné, že každú príležitosť využijeme.
Rozumiem. No, tak on na to hovorí, beriem to ako zúfale konanie zúfalých politikov, ktorí nemajú Slovensku čo ponúknuť. Veľmi stručne, prosím, pán predseda, zhrňte vaše dôvody, prečo Matúš Čutaj Eštok nemá byť ministrom vnútra.
Tak tie dôvody už začali v podstate hneď jeho vymenovaním. On vlastne duším do 6 dní bol schopný odstaviť tých najstatočnejších vyšetrovateľov, ktorí išli naozaj explicitnej mafii po krku, ktorí rozobrali zločinecké skupiny za predošlé desiatky rokov a začali ich od začiatku terorizovať, šikanovať, vyvršovať sa na nich z pozície ministra vnútra. Potom zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, zrušenie NAKA, úplná devastácia policajného zboru, však odchádza z policajného zboru toľko policajtov, keď si predstavíme, akoby z celého jedného kraja na Slovensku odišli zrazu všetci policajti. Čiže jedna osmina policajtov odchádza. To je každý 8. policajt od 1. januára robiť nebude v zbore. Tí ľudia vo vnútri vidia, že to je sebestretný, arogantný tlk, ktorý jednoducho len ubližuje, ktorý im slúbil síce, že položí hlavu na klad za ich vyššie platy, nevybavil pre nich absolútne nič a treba to aj pomenovať, ako on za to v tých kuloároch hovorí, že on si aj na tie vyššie platy pýtal, ale Fico mu tie peniaze nedal a ešte mu povedal, že ty si nezabezpečil moju bezpečnosť, tak musíš za to píkať. Ale to nech za to píka Šutaj Eštok, nech odvolá Šutaja Eštoka, nech odvolá policajného prezidenta alebo šéfa ochranky, ale prečo sa vyvršujú na radových policajtov, že im nedajú vyššie platy za to, že teda nezabezpečil diletant Šutaj Eštok bezpečnosť Fica niekde v Handlovej. Ale Šutaj Eštok je priamo zodpovedný aj pri tom atentáte za to nezabezpečenie bezpečnosti, lebo on si za šéfa ochranky dá kamaráta. Nedá najschopnejšieho človeka, ale dá kamaráta. Potom takto to vyzerá.
No zároveň na začiatku hneď tesne po atentáte odmietal akúkoľvek chybu ochranky. Potom neskôr sme sa dozvedeli, že nejakých dvoch alebo troch príslušníkov úradu presúval medzi na nejaké iné policajné oddelenie.
Ten osobný strážca Ficovi, však Šutaj mu ho pridelil. A nebol vybraný ten najschopnejší z najschopnejších, čo by pri premiérovi najschopnejší
mal byť. Neviem, či si ho premiér aj nevyberá.
Podľa mojich informácií
mu
ho pridelili, ale samozrejme, že ho premiér môže odmietnúť, ale teda on mu odporúča, áno, tento je teda ten najschopnejší. A bol odporúčený ten, ktorý najschopnejší nebol.
Rozumiem.
A tak to dopadlo, že sa zlákol pri tom výstrele a zachraňoval situáciu úplne iný člen tej ochranky, ktorého úloha to nebola, ktorý za 1,2 sekundy zareagoval a stiahol tú zbraň.
Myslíte si, pán predseda, že vzhľadom na to, aká situácia v Národnej rade Slovenskej republiky je, že by sa opozícii mohlo podariť odvolať ministra vnútra, pretože fakticky hlasy nemá. A pravda je, že aj keby niektorí samotní členovia vládnej koalície napríklad nehlasovali alebo sa zdržali, tak to ešte neznamená, že to bude znamenať odvolanie ministra vnútra.
Ja viem, že mnohí, aj bohužiaľ z opozície, niektorí politici akože sa by som povedal, tak zneužívajú niekedy takú, by som povedal, že než nevedomosť alebo možno naivitu niektorých voličov, ktorí si myslia, že keď, či už je to možno referendum, že sa budeme tváriť, že tým referendum, ktoré sa zbierajú demokrati, že môžeme niečo vyriešiť. Ja sa snažím hovoriť ľuďom pravdu, že to referendum, bohužiaľ na základe súčasného zákona, ak je napísaný a ústavy, je len o tom, že ľudia, že povieme Gašparovi, že hlasuj za samorozpustenie parlamentu, čo nikde nebude robiť.
Dobre,
čiže hovoríme pravdu.
Tomu, teda?
A čo sa týka tohto odvolávania, takisto treba ľuďom povedať pravdu, že nie, nemáme šancu. Jasné, že oni budú držať dokopy. Jasné, že si pomojkajú Huliaka, aby sa im také niečo nestalo. Biznis je biznis a to, čo tu teraz prichádza, to nie je, že zápas o hodnoty. To je iba o to, že aký biznis komu, či Huliakovi, alebo komu dovolia za to, aby im zobal z ruky. Takže jasné, že ho neodvoláme, ale psou povinnosťou opozície je a bolo predošlý rok odvolávať Čutaja Eštoka, pokúšať sa o jeho odvolávania, mať ten priestor a pomenovať jeho chyby možno každý druhý mesiac.
No dobre,
ale bohužiaľ, teda sa to dožívame až po roku. Chvála Bohu, teda, že sa hovorím v PSK zobudili, aj v Saske a KDH, ale myslím si osobne, že naozaj, že Šutaj Eštok je taká figurka, ktorý by mal byť odvolávaný minimálne každý druhý mesiac.
Celú tú debatu budeme samozrejme sledovať, online informovať naše posluchačky a posluchačov o vašich argumentoch aj argumentov vládnej koalície, prípadne samotného odvolávaného ministra. Váš kolega, bývalý minister vnútra Roman Mikulec, bol za vašej vlády najčastejšie odvolávaným ministrom vnútra. Ja som narátal 8 prípadov, možno
8 ich bolo.
Hej, takže sme sa zhodli na tom. Vtedy ste zvyčajne zvykli hovoriť, že opozícia odvádza pozornosť, že robí cirkus a podobne. Pričom ale vášho ministra neskôr nepodporovali ani poslanci koaličných partnerov zo Sme rodina alebo SAS, opozícia. vtedajšia zas pána ministra vinila napríklad za to, že má podiel na smrti pána Lučanského. Tú istú story opakovali aj v prípade pána advokáta Krivočenka a spájali to a dávali to čiastočne za vinu aj ďalšej ministerke vašej vlády, pani Kolikovej. Ani jeden z týchto ministrov počas vašej vlády neodstúpil. Je to teda fér teraz odvolávať ministra, ak on hovorí, že v prípade Košíc napríklad ide o individuálne zlyhanie policajtov a nie o systémový problém?
Samozrejme, že politici Smeru, Hlasu, SNS by chceli v takomto duchu to presvedčiť svojich voličov, tak ako sa ich snažia pri konsolidácii presvedčiť, lebo že my sme rozhúkali verejné financie,
no,
oni musia šetriť.
No, dajte
presný
argument.
Presný opak je, môžeme sa potom k tej konsolidácii prípadne
vrátiť. Určite sa k tomu dostaneme.
Dobre,
ešte.
Super. Ale pri tomto samozrejme, že porovnávať ministra, poviem teraz Mikulca, mali by sme pozerať na skutky. Minister Mikulec bol prvý minister a samozrejme s mojim požehnaním ako premiéra, ktorý rozviazal konečne ruky polícii a policajti boli prvýkrát slobodní. Prvýkrát slobodní, a to mi povedal pán Spišiak, ešte prišiel za mnou, ako ktorý dnes už pôsobí v PSK, povedal, musím uznať, že až za vás sme prvýkrát boli slobodní. Alebo tá policajti
boli
prvýkrát slobodní.
Až tak slobodní, že tým policajtom častokrát chýbalo, že ani vy, ako predseda vlády, ani minister, ako minister vnútra sa za nich nepostavili, keď čelili, povedzme, tomu tlaku opozičných politikov.
Minister vnútra sa samozrejme vždy postavil, keď bolo to vhodné.
Vy ste nechceli to komentovať napríklad.
Áno, lebo vždy všetci hovorili, že polícia musí byť ustrihnutá. My sme to vždy hlásali, že musí byť veľká bariéra medzi políciou a politikou. Že policajti majú byť slobodní.
Takže ste sa toho zámerne akoby stránili?
Samozrejme. Lebo
no dobre, tak vraťme
to
sa.
To by všetko využíval Fico a spolu
najjednoduchšie
na útoky voči nám a hlavne voči tým policajtom.
Rozumiem, pán Matovič. Nechcem ani ja to nejak vetviť. Skúsme to zaramcovať takto, aby to naozaj pochopili všetci akoby na šupu. Ak vás dnešná vládna koalícia, vtedajšia opozícia, obviňovala z podielu na smrti týchto dvoch ľudí, o ktorých som hovoril, dajme teraz bokom, že samovraždu pána Lučanského až do snáď posledných milimetrov preverovala aj generálna prokuratúra. Ale ak teda oni vás vinia z toho, že pre vás títo ľudia tam zomreli, ako na to by budete argumentovať, keď budete im hovoriť, že zomrel človek v Košiciach potom, ako ho ubil policajt.
Len podľa mňa, samozrejme, oni sa tak porovnávať budú sa snažiť hľadať.
Preto sa to pýtam.
Ale ja sa spolieham stále na to, že aspoň štvrtina, tretina voličov Smeru, Hlasu, SNS, tí naši voliči na tom demokratickom spektre tí veci rozumejú. A ja sa budem snažiť hovoriť a stále hovoriť a naivne možno veľakrát k tej štvrtine možno rozmýšľajúcich voličov Smeru, Hlasu, SNS a budem sa snažiť hovoriť, že Mikulec bol človek, ktorý rozviazal ruky polícii a snažil sa vytvoriť naozaj systém, aby sme si boli pred zákonom rovný. A Šuta Eštok je človek, ktorý zavezuje ruky policajtom, vyhadzuje, terorizuje statočných policajtov a zločincom dáva amnestiu aj hlasmi svojich vlastných týchto poslancov. A čo sa týka smrti, porovnávať smrť Lučanského s tým, že policajt ubije bezdomovca, podľa môjho názoru práve preto o to viac si dovoloval voči nemu, lebo však bezdomovec, ktorého sa asi nikto nezastane, však na takých slabších sa treba vyvršovať, lebo čím ste slabší charakter, tým vám to viacej robí dobre, že sa na tých slabších vyvršujete. Takto čítam toho policajta z Košic. Čiže porovnávať neporovnateľné samovraždu policajného prezidenta, ktorý bol obžalovaný z ťažkých zločinov a teda zrejme si uvedomil, že asi pod tou váhou tých svedectiev skončí na dlhé roky v base, s vraždou bezbraného človeka, ktorého zavraždil na nejaký arogantný policajt, ktorý sa na ňom vyvršoval, tak jednoducho naozaj môže hlupák. Ja viem, že sa to bude diať. Viem, že existujeme v
takzvanej potreboval
dobe, aj, ale ja sa budem aj snažiť hovoriť o faktoch a je to zápas o pravdy a lži. Jednoducho oni snažia tisíckrát opakovať lož a spoliehajú sa na to, že sa stane pravdou.
Je tu jedna ďalšia mimoriadne zaujímavá vec, pán predseda, i keď trošku z iného súdka, my toto, ako hovorím, samozrejme budeme podrobne sledovať. Nedávno bol v tajnom hlasovaní v Národnej rade Slovenskej republiky zvolený za nového predsedu Branno-bezpečnostného výboru Národnej rady Slovenskej republiky poslanec strany Smer, sociálna demokracia, pán Richard Glik. Keďže dostal 85 hlasov, je logické, že ho muselo voliť minimálne 6 poslancov opozície, ak nie aj 9, lebo nemusíme vedieť, ako sa zachovali takzvaní Huliakovci. Pre tých, ktorí si to nepamätajú, dodám, a to nie je teda, že na vaše nejaké toto, že by ste boli z kola von, lebo otázka príde, ale treba fakticky dodať, že Richard Glik je ten istý poslanec, ktorý vás osobne pred voľbami udrel pesťou do tváre počas toho, ako ste sa snažili narúšať meeting strany Smer. Čiže Otázka, ste si istý, pán predseda, že z tých šiestich poslancov nebol nikto z vašej koalície, z vášho klubu?
No, to som si 100%.
100%? 100%. Ako si môžete byť tým istý?
100% som si istý, lebo však ono, ja neviem, všetci chodíme okolo toho, jak okolo horúcej kaše. Ja zase nezvyknem v politike ani v živote chodiť okolo
tak
veci,
povedzte.
Ako okolo horúcej kaše. Za Glika hlasovali poslanci za KDH. Všetci o tom vieme a z tohto miesta chcem si zastať aj poslancov, ktorí kritizujem za PS, napríklad pri tom neodvolávaní alebo neschopnosti odvolávať, jak sa volá, Šutaja Ištovka alebo iných ministrov, ale takisto aj tých, ktorí povalili tri demokratické vlády. Som si istý, že nikto zo Sasky a z PSK nehlasovali za Glika, bohužiaľ hlasovali za neho poslanci KDH.
Ale to je to zásad, krásne, ak je to tak, tak to by bola zásadná časť klubu kresťansko-demokratického hnutia.
Bolo to tak a oni to ešte aj hovorili, že oni to považujú za také rytierstvo, za prejav rytierskosti.
Hej, toto na chodbách sa vravelo takéto?
Takto to komunikovali a ešte pána jedného teda poslanca, jeden konkrétny náš poslanec videl, ako pri odchode z tej hlasovacej miestnosti veľmi úslužne podával Glikovi ruku a teda žmúrkali tam po sebe, tak bolo to ako také krásne potvrdenie. Ale je to nádherne vidieť, tá tlačovka KDH, kde aj teda František Mikloško pre mňa ako symbol novembra, jeden zo symbolov novembra povedal najprv, však to sa opýtajte každého osobne, ako hlasoval. A keď sa ho novinár hneď opýtal, neviem, ktorý to už bol, a vy ako pán Mikloško ste hovorili, to nie je vaša vec, chlapče zlatý,
ale
priateľ zlatý, ale niečo také. To bolo tak trápne, som sa cítil tú sprostredkovanú hanbu a ja by som chcel vidieť naozaj nech, a teda duplom, keď tu je niekto, keď si hovorí, že som kresťan a som kresťan v politike, tak musí byť áno, áno, nie, nie. Keď takéto niečo urobím, tak potom sa postavím pred tie kamery a poviem, no tak urobili sme to. A preto sme to urobili a súte nás alebo odsúte nás.
No, nepovedali to nie. Z vášho pohľadu to, čo znamená? Čo vy za tým vidíte? Taký komentár teda sa vás popýtam?
Môže to byť
zbližovanie?
Bohapustá naivita, že naozaj to považujú za rytierskosť.
Po tom, čo odvolali
ale
predsedu za Olanu, predsedu
Kolikovú,
takisto za SAS.
Je to trápne, samozrejme, ale chcem veriť, že to bola trápna naivita z ich strany, ktorú teda nejako nepremysleli.
No, druhá možnosť je len zbližovanie so Smerom, prípadne ambícia nahradiť niektorého.
Skôr sa obávam toho, že ako platí o progresívnom Slovensku a SAS, že kedykoľvek, aj zajtra, kebyže majú tú možnosť, išli by vládnuť s mafiou z Hlasu, tak KDH bohužiaľ je schopné, zajtra, kebyže tú možnosť
má... No, so Smerom by nešli oni zase.
Ja sa obávam, že by išli.
Aj so Smerom?
Už boli pre
teraz nehovorím o KDH, teraz hovorím PS a SAS.
Aj PS a SAS
áno,
nie.
No,
nie,
tak
nie.
Vidíte,
ja hovorím o Hlase, však Hlas je taká istá mafia ako Smer. Ja túto hru odmietam.
Myslíte si, že je
hrať
počas tohto volebného obdobia možné, lebo na základe napríklad tohto, také preskupenie síl, že by bez predčasných parlamentných volieb došlo k zostavovaniu novej vlády s novými koaličnými partnermi?
Myslím si, že to sa nestane. Samozrejme, Fico je v ťažkej situácii, lebo prvýkrát musí zrazu šetriť. On doteraz sa hral na Ježiška a teda tváril sa, aký on je veľký mačo a pri rozdávaní. Prvýkrát má byť zodpovedný a bude to dosť ťažké, lebo jednoducho tí voliči logicky sa pýtajú, že kde sú vaše sľuby a aké sú vaše skutky. A zase ešte raz hovorím, tí voliči, všetci voliči Smeru, Hlasu, SNS nie sú hlúpi. Tam sú aj, je tam čas rozumných ľudí, ktorí jednoducho uverili tomu Ficovi, že to myslí vážne. A zrazu po voľbách vidia, že ich podviedol.
Robert Fico a jeho vláda je teda za konsolidáciu verejných financií, ale pred jej dopadmi. Tie sa budú ukazovať v najbližšom roku, najbližšie týždne a mesiace. Pán Matovič, vláda teda má za sebou veľkú konsolidáciu, je pred jej dopadmi. Zároveň je pred tým, že musí schváliť štátny rozpočet. Predseda vlády naznačoval, že by to možno spojil s hlasovaním o dôvere vláde. Do toho strana Hlas rozbehla po celom Slovensku billboardovú kampaň, kde na jednej strane tvrdí, že vy s vašimi kolegami ste zadlžili túto krajinu, ale potom, keď prídete na webové sídlo, na webovú stránku, tak tam si môžete prečítať, že to môže byť kľudne aj fikcia, alebo že to môže byť prikrašlené tvrdenie. Tak necháme to teda na nás, občanoch, aby sme to nejak posúdili. Ja sa vás pýtam. Na druhej strane, za 3 roky vašich vlád stúpol verejný dlh Slovenskej republiky o takmer 19 miliard, vrátane tých rezerv, teda zo 46 miliard na 65 miliard. Ekonomovia to vyrátali, 3500 eur na každého občana Slovenskej republiky vrátane novorodencov. Myslíte si, že ste to zvládli? necítite za toto zodpovednosť, za zodpovednosť štátnej pokladnice, za stav štátnej pokladnice?
Bolo by veľkou chybou, aby každý minister alebo premiér hodnotil samého seba. Jasne, že to v politike deje a úplne najlepšie, aby to hodnotil nezávislý sudca. A nezávislý sudca v tejto otázke je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá tu na Slovensku má strážiť práve verejné hospodárenie s verejnými financiami. A ešte taký, ktorý je nad nimi, tak je to Európska komisia, priamo Európsky štatistický úrad. A Európska komisia sama povedala, že za roky 2020, 2021, 2022, kedy ja som mal priamy dopad alebo
ale
možnosť...
Ale on má presah aj do 23.
Aj 20, prepáčte, dobre, dorátam vám tam, keď chcete, aj 23. rok bez problémov, aj keď tam 1,5 miliardovú sekeru na konci urobil už samotný Fico, keď rýchlo poschvaľovali veci pred minulými Vianocami. Čiže aj keď tam dorátam rok 23, ak by som zobral si celé volebné obdobie, tak Európska komisia povedala, že prvýkrát Slovenská republika za 30 rokov od svojho vzniku hospodárila lepšie z pohľadu deficitu ako priemerná krajina Európskej únie alebo ako priemerná krajina eurozóny.
To znamená, prepáčte, 5,6 alebo prepáčte, koľko 5,7.
Teraz dokončím. Čiže ako priemerná krajina sme hospodárili lepšie ako priemerná krajina, ktorá platí eurom, to je 19 krajín v Európe. Čiže boli sme prvá vláda, ktorá napriek všetkým tým ťažkým krízam, ktoré sme mali a bolo ich 6 zároveň, či už teda však nemusím ich menovať, tak sme dokázali pomáhať ľuďom, pomáhať ekonomike, rozdávať ľuďom peniaze za to, že sedeli doma, takzvaný kurzarbeit, aby ich neprepustili z práce. Všetko sme ufinancovali. Aj to testovanie, aj tie vakcíny, aj všetko.
Stalo nás to takmer 20 miliard eur do verejného dlhu.
Prepáč, vy ste tam povedali, že za tie 3 roky narastol dlh o 19 miliard.
Áno.
Len treba povedať jednu veľmi dôležitú vec.
Že tam zase... je rezerva, samozrejme.
Netreba povedať to, že je veľký rozdiel medzi hrubým dlhom a čistým dlhom.
No,
ja som napríklad, keď som bol... Prepáč, to nie je, že no, to je strašne dôležitá vec, lebo keď som bol ja ministrom financií, tak my sme vyfasovali v štátnej pokladnici bolo 1,5 miliardy eur. Odovzdávali sme 12 miliard eur v štátnej pokladnici, ale to, čo sme dali do štátnej pokladnice, že sme si požičali, a to bolo moje rozhodnutie, že sme si požičali 12 miliard na 10 rokov za 0% úrok, 12 miliard na 10 rokov za 0% úrok,
bola úplne iná
všetky tie peniaze,
zároveň,
prepáčte, ale tam bolo nie. To bolo odvážne rozhodnutie. Požiča si v takom čase, lebo som vedel, že pôjdu úroky hore a tam sa nám to zíde. Ale to, že sme požičali do tej štátnej pokladnice, to nám zvýšilo hrubý dlh, ale čiže... v skutočnosti, prepáčte, čistý dlh nám to zvýšilo výrazne menej. Ešte inak povedané pohľad, za tie 3 roky, ktoré ste vyspomenuli, 2020 na 2022, Matovič hospodáril s deficitom minus 4 miliardy eur a ufinancovali sme všetky tie krízy. A Fico hospodári teraz s priemerným deficitom tieto nasledujúce 3 roky 7 miliard eur, čiže o 75% vyšší deficit ročne.
Áno,
a nefinancuje, prepáčte,
ja to nespochybňujem, pán predseda, ja len hovorím, že či to nemohlo byť všetko lepšie.
Viete, ešte raz.
Či tých peňazí nemuselo byť minutých menej, aby...
Pán Závodský, ešte raz.
To je tá otázka.
Dobre, a znova vám poviem iba tým, aby som sa nesúdil sám seba. Európska komisia a Európsky štatistický úrad, s potvrdením samozrejme aj RRZ, čiže Rady pre rozpočtovú zodpovednosť hovoria, že Matovič a jeho vláda prvýkrát sme hospodarili lepšie, najúspornejšie a úspornejšie ako priemerná krajina EÚ.
Áno, jedna vec sú makročísla, druhá vec sú konkrétne politiky. No tak v poriadku, veď väčšina voličov...
Čiže boli sme, prepáčte, boli sme najúspornejšia vláda, lebo všetci zažívali krízy a my sme to dokázali urobiť najúspornejšie zo všetkých vlád, ktoré tu boli za 30 rokov.
Jasné, ale
toto
to
sú fakty.
Hovoríte, ako keby sa to nedalo urobiť ešte lepšie. Viete,
vždy sa
to
urobiť lepšie,
no,
ale
no,
ešte raz.
No, a tam sú
ja
tie výdavky,
skore, prepači,
ktoré kritizovali
ja skore,
aj vaši prepači, partneri.
Ja by som skôr očakával pochvalu, že sme hospodarili lepšie konečne, lebo tu 20...
Od koho?
No aj od vás, aj od hoci koho.
Ja vás mám chváliť za
lebo
to, že,
povedať, že sme zlepšili.
Robotu.
No to, jasné, že to je robota, ale dotedy všetci tí, čo hovorili o sebe, akí sú oni hrdinovia, aj ten Miklo, že aký on hrdina, ak rozumí financiám, hospodáril horšie ako priemerná krajina EU. A ten Matovič, ktorý sa vraj nevyzná teda do financií a jemu manželka teda musí nabíjať peňaženku, tak ten
ale
hospodáril...
Pravda, no, tak
ešte
zase.
Raz, a ten zrazu hospodáril lepšie, lebo nekradol, lebo nedovolil ministrom kradnúť. To je jednoduchá odpoveď.
Jasné, ja len hovorím o tých výdavkoch, ktoré možno mohli byť inakšie, alebo možno niektoré veci ste
vždy
mohli robiť inak, ale z pohľadu konsolidácie väčšina voličov vládnych strán je podľa prieskumu Ipsos ale presvedčených, že koalícia pripravila konsolidáciu dobre, vrátane tých sadzieb DPH aj transakčnej dade, alebo zmien v rodičovskom bonuse. A predseda vlády Robert Fico, ktorý vyhlásil, že, a to je citát, na tom, že konsolidácia bola nevyhnutná, sa zhodla celá politická scéna, treba zdôrazňovať, pretože za stav verejných financií je plne zodpovedná opozícia. Teda, presvedčil 46% všetkých voličov lepšie ako vy, tak voliči dôverujú tomu, čo hovorí Robert Fico, nie?
Hovorili ste, že jeho voliči?
Nie, hovorí, nie,
aj
zo všetkých.
Áno, 46, všetkých. A koľko ľudí si myslí opak? To máte tam tiež tú informáciu?
Menej ako 20%.
Čiže, Nemyslím si, keď hovoríte, že 46%.
No povedzte, kam ty mierite?
Nie.
Kam ty mierite?
Nie, ja chcem, ja od...
Presvedčil
ja nemám
viac ľudí, ako nepresvedčil.
No ja si myslím, že to je opak.
Nie.
Dobre, že svojich voličov presvedčil, je logické.
No ja, ale, prepáčte, ale toto prepáčte, je 46% prepáčte, všetkých
pravda,
voličov.
Pravda nemá priestor, bohužiaľ, v médiách, v politických diskusiách. Nás tam nevolajú, lebo vedia, že ja by som povedal na rovinu pravdu. Však venujeme sa tomu.
No.
Čiže keď Robert Fico môže beztrestne stále verklikovať svoje lži, a ja tam jednoducho mňa sa bojí, aby som nepovedal náhodou pravdu, tak logicky...
Tak preto to... mu veria ľudia, hej, že toto je vlastne dôsledok
to?
Toho.
A Goebbels s Hitlerom, dobre, čo vymysleli? Tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou a Fico ide presne podľa Hitlerovho návodu alebo Goebbelsovho návodu, ako oblbnúť ľudí. Keď im bude klamať o tom, že čierna je biela, na konci tí jeho voliči tomu uveria. Ale pre mňa je nádej, tých 20% voličov Smeru, Hlasu, SNS približne, v priemere, ktorí hovoria, že nie, nemá pravdu. Že za stav a za konsolidáciu je zodpovedná vláda Roberta
Fica. No zatiaľ
Fica
sa vám to nedarí ich presvedčiť.
Ešte raz, 20% tam je.
Dobre,
toto nie fakt je.
Dobre,
to je ten, a dobre. Ešte raz, ako sa to mne ako politikovi môže dariť, keď mám zakázané ísť do verejných diskusí politických?
Tak to je, viete, to je...
No, ako to mám spraviť, povedzte
mi? Teraz sa mi sťažujete, keď nie, ja ste tu u mňa v relácii,
iba,
je to tristné.
Ja vám dávam iba rečnickú otázku, že skúsim povedať, že keď mi povie kdokoľvek, že prečo vy máte nízke preferencie? No preto, lebo sme máme zakázané. Lebo máme zakázané vstup do médií. Ako sa má politik prihovoriť svojim voličom, keď médiá ho odblokujú a zakážu ho?
Už sa tu 20 ano. Minút prihovárate, pán predseda. Tak a z
tých 20... Ďakujem, na začiatku som sa poďakoval.
No ale vidíte, už sme z tých 20 minút sme hádam aj peče stratili týmto vašim ďakovaním. Robert Fico chce vidieť zodpovednosť za manažovanie zdrojov počas pandémie covidu. Vymenoval na to aj splnomocnenca pána Kotlára, no ten očividne jeho úlohu zatiaľ podľa premiéra nesplnil. Sú tu ale zaujímavé fakty, pretože trestné stíhanie pre podozrenie, že pri manažovaní covidu došlo verejnými činiteľmi postupom, ktoré malo za následok 21 tisíc úmrtí, ktorým bolo možné zabrániť, no tak takéto vyšetrovanie už vedie generálna prokuratúra. Dokonca, tuším, už to trvá takmer 2 roky. Do toho špeciálny tím, zriadený ministrom vnútra, má vyšetrovať podľa ministra vnútra financovanie mobilných odberových miest, predražených nákupov zdravotníckeho materiálu, nákupu vakcín. A citát, štvrtým a z môjho pohľadu najviac kľúčovým bodom, hovorí Matúš Utaještok, ktorý bude musieť tento vyšetrovací tým prešetriť, je 20 tisíc mŕtvych. V tom čase pán generálny prokurátor tie zhruba 2 roky dozadu citoval zo štúdie, podľa ktorej ak by Slovensko zaviedlo opatrenia podobné Dánsku, mohlo potenciálne zachrániť 21 tisíc životov. Mali sme oproti predpandemickému obdobiu 70% nadúmrtnosť. Pán Matovič, to je tak ako séria úplne jednoduchých otázok. Boli ste vy vypovedať v tej veci na generálnej prokuratúre?
Že to sú také koniny.
Nikdy vás nikto nepredvolal?
Nikto nikdy ma nepredvolal, čo sa týka niečo pandémie, lebo oni vedia, že sú to
ani
koniny.
Ani pred tými takmer 2 rokmi, keď nikdy, pán generálny prokurátor toto vyhlásil, že...
Nikdy nikto ma nepredvolal v otázke pandémie alebo manažmentu pandémie. To sú jednoducho talafatky, blbosti, ktorými sa snažia
ohlúpiť
svojich voličov. Nikdy som sa neobával. Konal som v najlepšom vedomí, svedomí na základe odporúčania konzília odborníkov, špičkových odborníkov ako profesor Vladimír Krčmery, ktorý teda medzičasom zomrel. A takýchto ľudí, ktorí odporúčali tú najlepšiu cestu, podľa toho sme išli pri vláde a sme priamo zriadili to konzílium, ktoré odporúčalo kroky a máme byť na čo hrdí. My sme z pohľadu úmrtí dopadli lepšie na tom pri prepočítaní na počet obyvateľov ako Česko, ako napríklad Maďarsko. Áno, horšie ako Polsko, ale lepšie ako Česko, ako Maďarsko. Tí mali 50 tisíc úmrtí v Česku, 50 tisíc úmrtí v Maďarsku a myslíte, že teraz niekto im bude tam hovoriť, že no tak to nemuselo byť a teraz tu budeme vyšetrovať, že sa bude Orbán sám seba vyšetrovať.
Je
niekto
to na
vyšetruje,
stole. Je to,
niekto vyšetruje Babiša
je
za to,
na stole.
Že
to je, ja za to nemôžem.
Pandémia,
ja za to nemôžem. Ja len vidím, že tu máme splnomocnenca, že tu máme vyšetrovanie, dokonca stíhanie, trestné stíhanie rozbehnuté generálnou prokuratúrou na začiatku roka 2022 a že tu máme teraz čerstvý novo zriadený špeciálny vyšetrovací tím a vy nič, hej? Ani slovo.
Nikdy,
a vaši
nikdo,
kolegovia?
Ešte raz, nikdy nikoho, ja neviem, neregistrujem nikoho.
Bývalý minister zdravotníctva?
Neregistrujem, že by bol
nehovoril vám,
Marek Krajčí niekedy áno. Vypovedať o otázkach pandémie. Ja som nebol, nikoho nevypočúvali. Ešte raz hovorím, je to divadlo na ľudí. Samozrejme, v takejto situácii, keď sa im rozpadá moc pod rukami, keď sa im rozpadá štát, keď si sami sebe zločinci nadelili amnestiu, tak jasné, že potrebujú ľudí nejako
no dobre, ale to, čo ste povedali predtým, trošku mám taký pocit, a to hovorím tak zdržanlivo, že že ste to hodne prikrašlili.
Čo myslíte? Predseda,
no, vy ste veľmi ostro kritizovali odborníkov, naopak názory mnohých ste vôbec nerešpektovali, nepočúvali
teraz,
ste
myslíte?
Ich.
Iba Bačovu som kritizoval.
Kritizovali ste viacero vedcov, prepáčte, aj po tých vašich zásadnutiach.
Prepáčte, iba Bačovu som kritizoval.
Pán predseda.
Ako nedávajte mi do úst. Pozrite
predseda,
si naozaj.
Chodili k nám do relácií tí vedci, rozprávali nám o tom, čo si myslia oni o situácii a potom sme počúvali vám. No,
prepáčte, dobre, tak prepáčte, keď môžem naozaj, aby sme tieto blúdy nešírili. My sme mali na vláde zriadené konzíly odborníkov. Naozaj špičkoví epidemiológovia, verejní zdravotníci Slovenska.
Zo začiatku tam boli dokonca tri štáby, ktoré navzájom medzi sebou riešili veci.
Nie, bol krízový štáb, bol ústredný krízový štáb, ktorý bol nad jednotlivými ministrami a bolo konzílium odborníkov priamo pri premiérovi. To boli tie najlepšie veci. No. A viete, čo sa stalo? Pani prezidentka chcela mať silou mocou svoje alternatívne konzílium, tak si raz do mesiaca zvolávala svojich alternatívnych odborníkov a snažili sa šíriť alternatívne pohľady. Toto len veci ubližovalo, lebo zrazu ľudia nevedeli, komu majú veriť. Čiže my sme mali odborníkov, ktorými sme sa riadili a podľa nich sme prijímali aj kroky.
Takto ste o tom presvedčení?
Ale však to ľudia aj vidia. Internet si pamätá, Google si pamätá.
Ale vedel, o plošnom testovaní ste rozhodli vy, pán Matovič, nie odborníci.
Ústredný krízový štáb rozhodol o plošnom testovaní, prosím vás.
Predsa ale na váš návrh a ale na základe vášho lobovania za túto vec. Veď vy ste sa pochválili, že to bol váš nápad.
Ale však plošné testovanie, najlepší svetový vedecký časopis Science pochválil ako špičkový projekt, ktorým sme priebehu
na
jedného...
Na Slovensku to dodnes odborníci aj politici kritizujú.
Ale že to politici kritizujú, nezaujíma. No, odborníci ako Kotlar ma nezaujímajú, prepáčte.
Nie, nehovorím o pánovi Kotlarovi.
A ja hovorím o Kotlarovi.
Ale ja nie.
A ja áno. Čiže keď, ešte raz, keď najlepší, najlepší vedecký časopis medicínsky na svete povie, že to bol špičkový projekt, kde sme v priebehu jedného víkendu identifikovali 54 tisíc skrytých nositeľov covidu, tak toto zoberiem za fakt a nie to, čo tu šíria nejakí bludári ako Kotlár a podobný.
Ale veď ja napríklad hovorím o tej štúdii, ktorá vám vyčítala možno až 21 tisíc ľudí, ktorí zbytočne zomreli.
Aby ste si pozreli, kto vás robil tú štúdiu?
Počúvate,
to pozreli
pán predseda, ja sa s vami nevadím. Ja hovorím
ja
o faktoch,
s vami nevadím.
O faktoch, ktoré uvádza tá štúdia a zároveň o tom, že napríklad takí Dáni, s ktorými nás porovnávali, nemali ani jedno jediné plošné testovanie, práve naopak testovali konkrétne pán Matovič, ale nemáme na to čas, tak uzavrime to tým. Áno, ale prosím na moju otázku, že to, čo teraz hovoríte, znamená, že by ste vôbec nič nemenili a že necítite žiadnu zodpovednosť za nejaké chyby, nebodaj tie tisíce obetí?
Každý človek v svojom živote, každý politik výkone svojho povolania robí chyby. Určite by sa mohli robiť spätne hociaké veci inak. Po vojne je každý generál, ale hovorím, výsledky sa rátajú. Mali sme lepšie výsledky z pohľadu úmrtia ako Česko, ako Polsko pri prepočte na počet obyvateľov, aby to bolo poctivé. A čo sa týka tej štúdie, financovala ju Penta. Pozrite si, ktorí ľudia presne ju robili.
Jasné,
a to boli ľudia, ktorí sú dlhodobo prepojení.
Ja tomu rozumiem,
pán Matovič, bolo to čistá
politika. To, že tam bola 70% nadúmrtnosť, to obdobie, to sa nedá oklamať ani Penta, ani nikto iný, však... lebo to sú čísla, ktoré proste sú dané.
Áno, a ja vám to hovorím, že presne, že Česi a Maďari mali ešte väčšiu nadúmrtnosť, lebo sme žili v pandémii.
Jednoducho
bol tu svet. A prepáčte, ešte jednu vec poviem. A zároveň sme mali v opozícii ľudí, ktorí krvilačne volali svojich vlastných voličov na námestia a hovorili im, že rúška dole. Títo ľudia sú zodpovední za tie úmrtia. Fico zabil tisícky ľudí, nie ja.
Tomu sa nebudem vyjadrovať, ale to predchádzajúce sa spochybniť v skutočnosti nedá. Nemáme už čas na toto veľmi rozoberať, ale ja by som vám to zostal dlžný. Povedzte, aj čo som hovoril na začiatku, koalícia, tá volebná, v posledných prieskumoch verejnej mienky padá pod hranicu zvoliteľnosti. Posledný fokus meral už aj hnutie Slovensko ako samostatné hnutie, takisto pod hranicou zvoliteľnosti. Aká je budúcnosť vášho hnutia a vás, pán Matovič?
Evidentne takú, ako si tá vládna mafia praje, že budeme to zakázané hnutie. Čiže my sa budeme boriť, bohužiaľ, v tejto situácii, že budeme zablokovaní zo tých politických diskusí. Napriek tomu sa budeme snažiť robiť poctivú politiku protikorupčnú ako jediné protikorupčné hnutie. A prepáčte, poviem ešte jednu vec. Ako jediná politická strana v opozícii, ktorá jednoznačne vylučuje mafiu z Hlasu, že s nimi pôjdeme po budúcich voľbách.
Ste presvedčení, že sa dostanete do parlamentu a že budete pokračovať v politike, pán Matovič?
Ja som za nás presvedčený, že sa určite do parlamentu dostaneme, budeme to mať 10 razy ťažšie ako
PSK. A že vy idete do toho
lebo
proste ďalej aj
máme všetky
osobne.
Možné polená pod nohami. Ja určite nezradím teraz našich poslancov, ktorých som do politiky vtiahol a nezradím voličov, ktorí nás podporujú a chceme byť tým tou nohou vo dverách, aby sa súčasnej opozícii nepodarilo zradiť voličov s tým, že po budúcich voľbách pôjdu s mafiou z Hlasu.
Sledujeme
lebo viete, čo by to znamenalo?
Pán Matovič, musíme končiť, nehnevajte sa.
Kiska?
No, znamenalo by to iba to, že ak bude vláda PS Hlas, všetky svinstva zostanú zametené pod koberec.
Budete mať priestor to potom komentovať, samozrejme.
Tomu my chceme zabrániť.
Dobre, my to sledujeme. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Napriek tomu, že teda hovoríte, že nechodíte, tak samozrejme vás pozývame aj na budúce a môžeme v týchto témach pokračovať.
Super, ďakujem.
Igor Matovič, poslanec Národnej rady a predseda Hnutia Slovensko.
Ďakujem veľmi pekne a každý, kto si myslí, že Šuta ešte tam dávno nemal byť, pozývam ho na námestie Osloboditeľov dnes v Košiciach o 17.
hodine. No, tak vidíte, ešte ste si dali aj také tlačovkové avizo. Ďakujem veľmi pekne, podľa možnosti príjemný deň.
Podobne, všetko dobré.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.